Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Novosti dana počinjemo najvažnijim informacijama. Sneg i dalje otežava život u celoj Srbiji. Moguće je proglašenje vanredne situacije na teritoriji čitave Republike. Uprkos rekordnoj potrošnji struje, nadležni tvrde da restrikcija neće biti. Dogovor Albanaca i Srba može biti primenjen samo ako se sa tim slože velike sile, kaže predsjednik Tadić. U napadu sirijske vojske u Homsu poginulo više od 200 ljudi. Vlast odbacuje optužbe za napad. Jelena Janković igra prvi meč Fed Kupa protiv Belgijanke Wickmayer. Prvi set pripao našoj teniserki. I sutra oblačno i veoma hladno, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 12, najviša dnevna do minus 5 stepeni. Vestima dana dodajemo informaciju da je centar Beograda ostao bez grejanja zbog kvara na prekidaču za prijem električne energije u toplani Dunav.
Zbog toga su oko 10 časova i 30 minuta korisnici koji se snabdevaju iz tog toplotnog izvora u Beogradu ostali bez grejanja i tople vode. Stručne službe elektrodistribucije Beograd i Beogradskih elektrana su na terenu i otklanjaju kvar. Očekuje se da će korisnici prve efekte grejanja osetiti u kasnim popodnevnim satima, navodi se u saopštenju elektrana Beograd.
U Srbiji dalje pada sneg koji značajno otežava život građanima.
Pojedini delovi zemlje i dalje su odsečeni od sveta. Otežan je saobraćaj, pojedini krajevi su bez struje. Nezvanično saznajemo da bi vlada već tokom dana mogla da odluči da li će uvesti vanrednu situaciju za čitavu teritoriju Republike. Ministarstvo prosvete preporučilo je lokalnim samoupravama da se obustavi nastava u osnovnim i srednjim školama. Neki gradovi već su prihvatili tu preporuku, a Beograd će o tome odlučivati sutra na sednici štaba za vanredne situacije.
Pored 27 opština gde je vanredna situacija na snazi već nekoliko dana, danas je i u Kraljevu na čitavoj teritoriji opštine proglašena vanredna situacija, javlja Ratko Bečki.
Štab za vanredne situacije u Kraljevu prihvatio je preporuku Ministarstva prosvete i donio odluku da sve osnovne i srednje škole neće raditi od ponedeljka 6. februara. Više od 16.500 đaka u škole neće ići čitavu narednu sedmicu. Obdaništa će raditi, ali se preporučuje roditeljima da decu ne vode. Kraljevo, prema najavama meteorologa, od naredne sedmice očekuju hladni dani sa prosječnim jutarnjim temperaturama ispod 10 stepeni i najvišim dnevnim od minus 4 stepena. Osim toga, štab je saopštio da su putevi prohodni i da su za raščišćavanje puteva ka udaljenim zavejanim selima i zaseocima na obroncima planine Čemerno angažovane 4 dodatne ekipe putara.
Sagovornik Novosti dana je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Gospodine Mariću, čuli smo da je danas na celoj teritoriji opštine Kraljevo proglašena vanredna situacija. Prethodno je to učinjeno u 27 opština. Najavljena je i mogućnost uvođenja vanredne situacije u celoj Srbiji. Kada se može očekivati odluka o tome i gde je danas najkritičnija situacija?
Pa, mislim da će se odluka doneti u narednih 24, najkasnije 48 sati, kada se bude vidjeli efekti odluke vlade Srbije da se nafta uputi najugroženijim područjima. A kao najugroženije izdvojio bih one opštine koje se više od 27 dana bore sa snegom, kao što su opština Sjenica, Ivanjica, Prijepolje, Nova Varoš, Crna Trava, Surdulica, znači one lokalne samouprave koje su već dugo u vanrednoj situaciji.
Evo i sami ste rekli da je vlada juče donela odluku da se najugroženijim opštinama hitno uputi pomoć u gorivu i sredstvima za čišćenje puteva kao i novčana pomoć. Da li je pomoć počela da stiže tamo gde je najpotrebnija?
Novčana pomoć je već juče prebačena na računa lokalnih samouprava u 15 opština, a što se tiče nafte, donekle je otežena distribucija zbog činjenice da se na neprohodnim predelima isključuje teretni saobraćaj, tako da nam to predstavlja dodatnu teškoću. Naša ideja da probamo sve što možemo da iskoordiniramo da ta nafta stigne do ponedeljka, najkasnije utorka, do onih kojima je potrebno.
Gospodine Mariću, ljudi iz vašeg sektora posljednjih dana ulažu zaista maksimalne napore da pomognu ugroženim ljudima, da se raščiste putevi, uključila se i Vojska Srbije. Da li imate dovoljno ljudi i mehanizacije i da li je ovaj ledeni talas, da tako kažem, pokazao šta nedostaje, gde su propusti i kako se bolje pripremiti za neke naredne slične situacije?
Mogu da vam kažem da što se tiče svih ugroženih opština, negde oko 1500 pripadnika sektora za vanredne situacije, dakle vatrogasaca, spasilaca je uključeno u akcije spasavanja. takvih akcija je bilo negde oko 150, znači 150 je ljudi spaseno od Božića do danas. Naravno da ću vam reći da to nije dovoljno, ali o tome pričamo u protekle 3 godine. Naša služba mora da ima prema veličini i broju stanovnika najmanje 7 do 8.000 vatrogasaca. Nažalost, ima ih samo 3. A što se tiče opština koje su ugrožene, više od 550 teških mašina je uključeno u čišćenje snega. Preko 1200 ljudi koji u komunalnim službama u tim opština rade su praktično već više od 20 dana na terenu. I to je ono čime u ovom momentu raspolažemo. Ja sam i u toku jučerašnjeg dana i danas poslao jedan apel svim lokalnim samoupravama koje se ne suočavaju sa tako teškom situacijom da pokažu solidarnost i da pomognu mehanizacijom ili ljudstvom onim opštinama gde je stanje jako kritično.
Da li ima odgovora na vaše pozive?
Vidjet ćemo u toku današnjeg dana. Nadam se da ćemo se svi kao društvo pokazati solidarni. Kad smo to mogli kada je bio zemljotres u Kraljevu, mislim da možemo i danas.
I pitanje za kraj, kakva je prognoza za naredne dane?
Ne baš sjajna, ono što je negde po rečima prognostičara evidentno da će se tek oko 15. februara temperatura popeti iznad nule, a što se tiče niskih temperatura, već i sada na jugu Srbije u toku dana zabeleženo, nisu zabeleženi tako niske temperature kao proteklih dana. Dakle, vidjet ćemo kako će biti sa snežnim padavinama, ali ovo je stanje koje može potrajati, a mora se pratiti svakog dana i prema tome određivati i donositi odluke.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
U Beogradu je situacija danas nešto bolje nego juče. Glavne saobraćajnice su pročišćene, a radi se i dalje. Na čišćenju grada angažovano je oko 240 vozila i 4300 ljudi, od pripadnika vojske do volontera. Ipak većina Beograđana ne izlazi na sneg, a iz hitne službe savjetuju da tako i ostane. Davorka Tešić.
Uvek bučni Novi Beograd danas je oaza mira. Čuje se samo škripa snega slučajnih prolaznika i tek poneki automobil koji mili bulevarima. Na pijaci Zeleni venac promrzli prodavci uzalud čekaju mušterije.
Nema, slabo.
Jel vi što ste prodali?
Ništa, slabo nema, ljudi ne izlazu.
Jel ima mušterija od jutros?
Slabo je.
Pa ovo vitamine vi prodajete, kako
pa, to? Pa vitamine, ali ima, ali vrlo slabo. Ljudi ne može da dođu na pijacu, slabo će se, neg i tako.
Kako je hladno, znači užas. Iako malo prodavaca, još manje mušterija.
Ste se smrzli?
Pa danas, juče, ne baš, ali prethodnih dana je bilo baš hladno. A vidjet ćemo kako će nadalje.
U čišćenje snega na ulicama Beograda uključili su se pripadnici vojske, kao i više od 1800 građana koje je angažovala Skupština grada. Pored njih na ulice su izašli i volonteri. Na Terazijama je bila grupa studenata, Vojvođana i Crnogoraca. Nijednima lopata nije strana.
Ja. Ide.
A, je li teško?
Polnoko.
Hladno.
Molim, hladno.
Ide. A jel znate vi ste u lopatom? Kako ide, momci, jel se vi to preko gradske skupštine se prijavili?
Pa ne, mi smo volonteri.
Odakle ste, momci?
Crne Gore.
Mi smo iz Vojvodine. Mi smo lale.
U Beogradu je prepodne održana sednica štaba za vanredne situacije na kojoj su bili i predsjednici svih opština. Koordinator štaba za zimske službe Branko Smiljanić izjavio je za naš radio da je situacija u gradu danas mnogo bolja nego juče.
Glavne gradske saobraćajnice su prohodne sve. Mislim na one kojima se kreću vozila javnog prevoza i one koji služe za povezivanje različitih delova grada. Idemo na to da potpuno očistimo te ulice od leda, jer sada su očišćene uglavnom od snega. Preko 160 vozila trenutno čisti Beograd, ali imamo negde i oko 80 vozila koje su opštine obezbedile na svojoj teritoriji. Imamo negde oko 4300 ljudi koji su uključeni u čišćenja.
A do gradske službe i dobrovoljci rade, većina Beograđana ostala je kod kuće, na toplom i sigurnom. Doktorka Nada Macura iz hitne službe savjetuje im da tamo i ostanu.
Broj poziva je uobičajan za ovo doba, 51 intervencija, od toga 13 samo na javnom mestu. Naravno, ono što je preporuka, to je da ostanu neki koji moraju da idu i da idu u nabavku ili eventualno imaju neke neodložene poslove. Svakako treba da se slojevito obuku, toplo, da zaštite glavu, da imaju komforno obuće sa gumenim đonom i naravno da hrana treba da bude za relativno zdrave kaloričnija. Saobraćajnih nezgoda nema, to je dobro, oni koji sedaju za volan i koji baš moraju na put, neka budu veoma oprezni.
Ili još bolje, neka idu gradskim prevozom. On saobraća usporeno, ali normalno.
Zbog kvarova na dalekovodima od jutros je bez struje 1000 domaćinstava na području Nove Varoši i 200 domaćinstava u Ariljskom kraju, izjavio je Dušan Šunjarević iz Elektrodistribucije Užice. Prema njegovim rečima, ekipe su na terenu, a kvarovi treba da budu otklonjeni u toku dana.
U posljednja dva dana postavljeni su novi rekordi u potrošnji struje i pored toga restrikcija za sada neće biti, kaže Zoran Manasijević, pomoćnik generalnog direktora EPS-a.
Ne planiramo restrikcije, nadamo se da do njih neće doći. Mi smo pripremali sistem, on je dobro izremontovan, to je očigledno zato što podnosi ovako maksimalna opterećenja kakva se nikad nisu dešavala. Ono što mogu reći to je da su svi raspoloživi kapaciteti Elektroprivrede Srbije u pogonu, da proizvodimo teoretske maksimume koliko su, da kažemo, prirodni uslovi omogućili. Tako da mi određene količine energije moramo da uvozimo da bismo održali stabilnost sistema u punoj meri.
U Automotosavezu Srbije kažu da se saobraćaj obavlja otežano na celoj putnoj mreži, ali su autoputevi i glavni magistralni putevi prohodni. Čitav region bori se sa snegom.
Snežno nevreme u Crnoj Gori paralisalo je drumski saobraćaj, odvojilo sever od juga zemlje i prouzrokovalo velike probleme u snabdevanju strujom. U toku je evakuacija oko 60 osoba koje su od sinoć zarobljene u tunelu kod hidrocentrale Piva. Sneg i vetar i danas stvaraju probleme širom Hrvatske, pre svega u drumskom i brodskom saobraćaju. Stanje je najteže u Dalmaciji, a Split, Šibenik i Ploče imaju i do 24 cm snega. Temperatura je u tim mestima jutros bila oko minus 10 stepeni, a na vrhu Velebita izmereno je minus 22 stepena. Sarajevo je zbog snega visokog oko metar i temperature od minus 14 potpuno blokirano, a na području opštine Pale u Republici Srpskoj proglašena je elementarna nepogoda. Visina snega na Bjelašnici prelazi 2 metra, a najhladnije je u Kupresu i Ivan Sedlu, gde je jutros izmereno minus 18 stepeni.
Sneg je u Bosni i Hercegovini stvorio probleme i učesnicima jučerašnjeg neformalnog trilateralnog sastanka na Jahorini.
Predsjednik Srbije Boris Tadić krenuo je oko 13 časova sa Jahorine, a pre njega je otišao i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, a potom i domaćin sastanka predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Predsjednici su napustili planinu tek posle višečasovnih nastojanja putara da za saobraćaj oslobode jednu traku puta ka Palama, koji je od sinoć bio blokiran snežnom lavinom.
Predsjednik Tadić je u intervju za Balkansku Al Jazeeru izjavio da njegov zadatak nije samo razgovor s predstavnicima kosovskih Albanaca, već i da ubedi u realističnost svog plana u 4 tačke za Kosovo one koji vode međunarodnu politiku.
Radi se o tome da svi moraju da vide šta je njima interes. Moj posao je ne samo razgovor sa predstavnicima kosovskih Albanaca, do koga će pre ili kasnije doći, moj posao je da ubedim u realističnost ovih ideja i ovog plana i one koji vode međunarodnu politiku. Jer sve što se dogovori među Albanaca na Kosovu i Srba u Beogradu može biti implementirano samo ako na to pristanu i velike sile.
Srbi i Albanci treba da insistiraju da sami bez posrednika rešavaju svoje probleme, izjavio je zamenik premijera Ivica Dačić.
On je u intervju za Glas Amerike u Vašingtonu istakao kako očekuje pozitivnu odluku Saveta Evropske unije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Dačić je kazao i kako mu se čini da posrednicima u dijalogu između Beograda i Prištine ne odgovara da se pronađe rešenje, jer bi se time, kako je rekao, okončao i njihov mandat.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton ocenila je da Evropa ostaje nepotpuna i nebezbedna sve dok postoje nerešeni konflikti u istočnoj Evropi, na Balkanu i Kavkazu.
Ona se u izlaganju na 48. Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Minhenu založila za veće poverenje između Zapada i Rusije. Clintonova je ocenila da su bezbednost i blagostanje neodvojivi i pozvala Evropu da u borbi protiv dužničke krize učini više.
U Siriji je stradalo više od 200 ljudi tokom bombardovanja koje se dogodilo sinoć u gradu Homsu. Nacionalni savjet optužuje režim Bašara al-Asada za najkrvaviji dan od početka nemira, dok zvanični Damask sve demantuje i tvrdi da iza pobune stoje plaćene naoružane grupe. Nova verzija rezolucije o Siriji, koja predstavlja kompromis u odnosu na zahteve Rusije, danas je pred Savetom bezbednosti. O smeni režima u Siriji raspravlja se i u Minhenu, gde su se sastali najviši svetski zvaničnici na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iako je još uvek teško govoriti o broju poginulih u napadu na grad Homs, izvesno je da je broj žrtava najveći u jednom danu, od kako je prošlog marta počela pobuna protiv predsjednika Bašara al-Asada. Sirijski nacionalni savet, koji okuplja većinu opozicionih stranaka i pokreta, tvrdi da su Asadove snage bombardovale stambene četvrti grada i da ima preko 250 poginulih. Aktivista Sirijske organizacije za ljudska prava kaže da je ovo najgori zločin koji je ikada video.
Situacija je jako loša jer imamo preko 1000 povređenih i za sada 217 poginulih, među kojima su i deca, žene i stara lica. Ovo je najsmrtonosniji dan za proteklih 11 mjeseci i užasno.
Istovremeno, režim predsjednika Asada tvrdi da iza pobune stoje plaćene naoružane grupe, koje time žele da izvrše pritisak na članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer one raspravljaju o novoj rezoluciji kojom se osuđuje režim u Damasku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da rezolucija nije beznadežna, ali mora biti izmenjena tako da se izbegne utisak da svet zauzima poziciju jedne strane u građanskom ratu. Ukoliko se glasa o neizmenjenoj rezoluciji, izbio bi skandal u Savetu bezbednosti, poručuje Lavrov. S druge strane, ministar spoljnih poslova Francuske Alain Juppé kaže da će oni koji blokiraju rezoluciju o Siriji i posle stradanja više od 200 ljudi u bombardovanju Homsa snositi veliku odgovornost u istoriji. Po svemu sudeći, sudbina rezolucije biće konačno utvrđena tokom razgovora visokih svetskih zvaničnika na 48. Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Minhenu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Sneg i dalje otežava život u celoj Srbiji. Moguće je proglašenje vanredne situacije na teritoriji čitave Republike. Uprkos rekordnoj potrošnji struje, nadležni tvrde da restrikcija neće biti. Dogovor Albanaca i Srba može biti primenjen samo ako se sa tim slože velike sile, kaže predsjednik Tadić. U napadu sirijske vojske u Homsu poginulo više od 200 ljudi. Vlast odbacuje optužbe za napad. Jelena Janković igra prvi meč Fed Kupa protiv Belgijanke Wickmayer. Prvi set pripao našoj teniserki. I sutra oblačno i veoma hladno, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 12, najviša dnevna do minus 5 stepeni. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da vlast od Vojvodine pokušava da napravi državu u državi i da je neophodno promeniti pokrajinski statut. Koštunica je na predstavljanju stranačkog programa razvoja Vojvodine u Novom Sadu ocenio da je vojvođanski statut protivustavan i da ga treba uskladiti sa Ustavom Srbije, javlja Bojana Karavidić.
Srbija ne treba da bude u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
Program ekonomskog razvoja Vojvodine je dobar i realan program koji se temelji na osnovnoj ideji Demokratske stranke Srbije da naša zemlja svoju budućnost treba da gradi na političkoj i vojnoj neutralnosti. Interes Srbije nije da postane članica Evropske unije.
Statut Vojvodine treba promeniti, odnosno uskladiti ga sa Ustavom.
Zaludan pokušaj sadašnje vlasti da pokrajine napravi državu u državi. Ogromna energija rasipala da se podržavi Vojvodina i da neće biti ni malo lak posao. Vraćanje ustavnih poredaka autonomije Vojvodine.
Program razvoja Vojvodine, čije su glavne tačke zapošljavanje i razvoj domaće privrede, predstavio je u Novom Sadu njegov glavni tvorac, potpredsednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović.
Izjava predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović da će posle izbora morati da se menja ustav koji, kako kaže, nije u saglasju sa realnošću, izazvala je pažnju stručne javnosti. Dok predsjednica parlamenta veruje da će naredni saziv uspjeti da obezbedi dvotrećinsku većinu za izmenu najvišeg pravnog akta, stručnjaci su skeptični jer pretpostavljaju da će politička scena biti još razuđenija. Sandra Cvijanović.
Da su život i međunarodne norme davno prevazišle pojedine odredbe aktuelnog ustava, pravnici upozoravaju već duže vreme. Političari su također govorili o neophodnosti izmene tog najvišeg pravnog akta države, ali i prave volje da se u parlamentu obezbedi i potrebna dvotrećinska većina za usvajanje novog ustava nije bilo. Predsjednica Skupštine očekuje da će naredni saziv u tome uspeti. Profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Vesna Rakić-Vodinelić u to sumnja, jer smatra da će politička scena posle izbora biti razuđenije.
Oni bi možda mogli da imaju dvotrećinsku većinu ako bi se odlučili za pojedine pravce promene ustava, ali teško je da bi se ta većina mogla postići kad dođe na red konkretno rešenje, odnosno sadržina nekog novog ustavnog pravila.
Najavu hitnosti izmene ustava bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević razume kao pritisak sa strane.
Slučim da je ova naprasna potreba da se menja ustav Srbije iznuđena. Verovatno potrebom da se Srbija nađe na listi kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Profesor Karakić-Vodinelić podsjeća da je potrebno ustav usaglasiti sa nizom direktiva Evropske unije, među kojima su i one koje se tiču saradnje pravosudnih organa Srbije sa drugim zemljama, ali i onih koji se odnose na očuvanje životne sredine. U novom ustavu, kaže ona, potrebno je rešiti i pitanje decentralizacije, ali i ljudskih prava.
Pre svega se tu radi o potrebi da se ona ide o ljudskim pravima u saglasi sa Evropskom konvencijom, a na drugom mestu što je nedovoljno ustavno razrađeno načelo podele vlasti. A sad druga pitanja koja bi mogla da dovedu do promene ustava mogla bi ticati broja poslanika u parlamentu.
Nedostaci u ustavu, podsjeća Ivošević, uočeni su po njegovom usvajanju, a kao primjer navodi različito tretiranje pokrajina.
Iskaz u ustavu da je Kosovo suštinska autonomija, a kad je reč o Vojvodini, ona govori o toj pokrajini kao suštinskoj već dugo. Sa pokrajinom Kosovo i Metohija imamo probleme jer to je protektorat.
Aktuelni ustav usvojen je pre više od 5 godina. Za izmenu tog najvišeg pravnog akta potrebna je dvotrećinska većina, a za pitanja poput Kosova i referendum.
Poslanici Srpskog pokreta obnove neće učestvovati u radu Skupštine dok se ne razreše ministar vera i dijaspore Srđan Srećković i državna sekretarka Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Sanja Čeković, saopštila je ta stranka. Slušajte novosti dana.
Posle objavljene informacije da je Salford potpisao memorandum o razumevanju o preuzimanju Imleka i Subotičke mlekare sa holandskom industrijom mleka Kampina, akcije beogradske kompanije ubrzo su zabeležile snažan rast vrednosti. Tako se Imlekovim akcijama na beogradskoj berzi u petak mahom trgovalo na nivou od 3000 dinara, što je identično najvišoj vrednosti u trgovanju ostvarenoj u aprilu 2007. Navedeno je na internet stranici brokerske kuće Sinteza Invest Group.
Kampina namerava da kupi sve akcije ove dve mlekare. Kupoprodaja se očekuje uskoro, čim se završe sve potrebne procedure. Međutim, postavlja se pitanje šta će to značiti za srpsko tržište mleka, potrošače i primarne proizvođače. Pripremila Mirjana Georgijev.
Mleko i mlečne proizvode Imleka i Subotičke mlekare koristi oko 25 miliona ljudi u Srbiji, zbog čega je najavljena kupoprodaja izazvala veliku pažnju u javnosti. Prema rečima ministra poljoprivrede Dušana Petrovića, dobro je što još jedna strana kompanija ulazi u Srbiju, jer će time biti povećana konkurencija na tržištu.
Postoji jedno ozbiljno poverenje da će svako ko dođe u Srbiju moći pod ravnopravnim uslovima sa drugim takmacima da učestvuje na tržištu i oni koji su bolji treba da naravno nose pobedu u toj tržišnoj utakmici, a svi mi kao građani i potrošači da imamo bolje snabdevanje kvalitetnom robom po najnižim mogućim cenama.
Dušan Petrović pretpostavlja da potencijalni kupac Kampina zna kakvi su naši zakoni, uredbe, subvencije i da ne bi trebalo da bude problema kada su u pitanju proizvođači mleka.
Ne očekujem ja da mogu poljoprivrednici da imaju pogoršanje u svom statusu ukoliko dođe do ove transakcije, naprotiv. Kampina je jedna vrlo zanimljiva struktura privredna. Vlasnici Kampine su nekoliko hiljada zadrugara iz Holandije i nekih još zemalja. Dakle, proizvođači mleka su vlasnici Kampine, tako da mislim da imaju vrlo dobar osjećaj za to šta znači na dug rok imati dobre odnose sa onima koji proizvode mleko kao sirovinu, jer vam je to temelj dobrog posla na dug rok.
Generalni direktor Salforda Slobodan Petrović očekuje da će holandska firma Kampina proširiti paletu proizvoda, naročito u oblasti proizvodnje sireva.
Mi smo ovde u Srbiji, ne samo mi, nego i ostali, radili suženi izbor proizvoda sira i vi imate, proizvedenih u Srbiji. Mi očekujemo da će oni u tom oblasti proširiti svoju delatnost i očekujemo u oblasti dezerta da će oni to proširiti. To je u Srbiji još uvijek relativno mala potrošnja. I očekuje nas rast potrošnje u toj oblasti i s tog aspekta i oni očekuju da će oni tu napraviti veliki prodor.
Da podsjetimo, u sastav Imleka ranije su ušle Zemunska mlekara, Zaječarska, Novosadska, kao i mlekare u Bosni, Makedoniji i Crnoj Gori.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Nedelju za nama obeležila su dva slučaja nezapamćenog maloletničkog nasilja. U prvom je učenik iz Požarevca silovao druga iz odeljenja. U drugom slučaju, 14-godišnjak u Novom Sadu osumnjičen je da je godinu dana mlađu drugaricu držao na glavačke da visi s gerlendera školskog stepeništa. U našem zakonu ne postoji krivac za takve slučajeve maloletničkog kriminala, pa će oni ostati nekažnjeni. Stručnjaci međutim smatraju da kazna mora postojati kako bi bila opomena da se takva krivična dela ne ponove. Ida Maričić.
Osnovni problem je to što naš zakon ne prepoznaje odgovornost roditelja koji su po svim civilizacijskim normama zapravo krivi za nasilničko ponašanje dece, kaže za naš program kriminolog Zlatko Nikolić, koji već godinama tvrdi da takva krivična dela ne smeju ostati nekažnjena.
Nažalost, sa svim tim što nam se dešava kod maloletnika koji su ispod 14 godina, dakle za koje nema krivičnog progona, ne postoji krivac jer naš zakon ne poznaje da su proizvođači takvog delinkventa zapravo roditelji. Pravnici misle da nema dela, nema elemenata za njihov progon, ali svi mi znamo da je šteta nenadoknadiva u nekim slučajevima, pa prema tome dešavaće nam se ovo što se dešava. Sve promene, sve izmene krivičnog zakonika, dakle, moraju da obuhvate i ovu materiju, a ne da izigravamo noja koji meće glavu u pesak da ne bi video ovo što smo napravili.
I za Vesnu Stanojević iz savjetovališta za žrtve nasilja u porodici, roditelji su ti koji su najodgovorniji za ponašanje maloletne dece.
Mislim da je to jedna jako loša poruka, jer mi time, u stvari, tim mladim ljudima šaljamo poruku da mogu da rade uslovno šta hoće i da će proći nekažnjivo, da čak imam utisak da se na neki način i ne radi dovoljno na osvjetljavanju i problema i tih porodica, dakle ta deca potiču. A ne može se stalno kriti, ne može se stalno zbaviti da to ne postoji. Ne možemo stalno da pričamo o stvarima koje su vrlo evidentne i vrlo opasne, a mi se pravimo kao da ih nema. Jednostavno, njihovi roditelji nisu maloletni i moramo da krenemo makar od njih.
Naši sagovornici podsjećaju da u zemljama Evropske unije i Americi roditelji krivično odgovaraju za postupke dece, kao i ukoliko svojim ponašanjem ugroze njihovo zdravlje. Podsjećaju da je krajem prošle godine američka socijalna služba oduzela od roditelja jednog osmogodišnjaka koji je imao više od 90 kg, pošto je procenila da ugrožavaju njegovo zdravlje. U Srbiji mladi nasilnik iz Požarevca premešten je u drugo odelenje i protiv njega se vodi disciplinski postupak. Delinkvent iz Novog Sada prošao je sa opomenom. Roditelji, staratelji jednog i drugog prema zakonu ne snose nikakvu odgovornost.
Vesti sporta, Jelena Janković igra prvi meč Fed Kupa protiv Belgijanke Wickmeyer. Prvi set pripao je našoj teniserki, a u drugom vodi sa 3-2. Napolju sneg, mraz, mnogo toga ne funkcioniše po ovakvom vremenu, ali nema lošeg vremena da se da krv. Asocijacija motociklista Srbije 12. put organizovala akciju dobrovoljnog davanja krvi. Naš kolega Borislav Vučetić je danas bio sa svojim prijateljima bajkerima i evo šta je zabeležio.
Prvi na spisku, a i jedan od inicijatora akcije je u bajkerskom svetu poznat po nadimku Hellord. Malo je zakasnio jer, kako kaže, nije došao na motoru. A danas očekuje učešće 20 motociklista.
S obzirom kakvi su vremenski uslovi i da je u većini zemlje proglašeno vanredno stanje, svaka jedinica će biti vredna.
Yamaha TDM je u garaži, ali momak koji je vozi sa nadimkom Notorious je došao prevozom. Kaže da za neke sezona uopšte nije prestajala.
Postoje ovi koji voze enduro motore koji jednostavno voze i po ovakvom vremenu. Postoje i skuteri, ovim momcima stvarno svaka čast koji voze, koji rade na skuterima. Baš sam ih juče video par njih, znači na malim skuterima od 50-125 kubika koji voze po ovom snegu. Ja sa kolima ne mogu da prođem, oni prolaze sa skuterom.
Zeksu je ovo šesti put da učestvuje akcija Asocijacije motociklista Srbije, a evo njegove poruke svim ljudima, ne samo bajkerima.
Mislim da nije potrebno ubeđivati, mislim da je potrebno da sami donesu odluku i shvate da je ovo jedno veliko humano delo i da danas, sutra samim njima može biti potrebna krv kao i nekim njihovim bližnjima. Ubeđivanje mislim da ne može da rodi plodom, jedino neka zdrava svest, razum.
Kao i obično odmeren, ali neobičajnog nadimka, bajker koji sa prezimenom Popović ima nadimak Super Pop, objašnjava lepotu vožnje na dva točka, to je samo jedan od faktora, kako reče, da budete dobar čovjek velikog srca.
Mi smo jednostavno ljudi koji vole druženje, zabavu, vožnju, uživanje u prirodi, uživanje u krajoliku, jednostavno u osjećanjima, znači koja budi motor kad sedneš i polako se voziš sa dragom osobom, sa dragim prijateljima prema nekoj destinaciji.
Asocijacija na reč bajkeri u javnosti je obično da su to grubi, neuredni, bahati, ali kada ih upoznate, mišljenje se sasvim menja. Jedno od onih koje o davaocima krvi brinu posle davanja i serviraju sok i drugo ukrepljenje, ovako opisuje motocikliste.
Moje mišljenje je da su jako humani, ako je krv u pitanju, ako je bilo kakva pomoć u pitanju, oni su uvijek bili tu.
Ima među bajkerima i lekari, advokata, mehaničari, studenata, trgovaca, preduzimača, biznismena i naravno novinara, a pored želje za vožnjom do točkaša i druženjem, povezuje ih osobina da su to dobri ljudi velikog srca.
Sedmica, nedelja 5. februar, slučaj Vojislav Šešelj ili fusnota Haške Odiseje, fenomen sajta Newsnet, prava istina u lažnim vestima. Nedelja, 5. februar, od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
U Beogradu pada slab sneg, temperatura je minus 10 stepeni. Toliko i u Somboru, u Novom Sadu je minus 11, Nišu minus 8, Kragujevcu minus 9, a na Kopaoniku samo minus 2 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i veoma hladno. Sneg će padati uglavnom u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 12, najviša dnevna do minus 5 stepeni. I u Beogradu oblačno i veoma hladno. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 12, najviša dnevna minus 9 stepeni. I narednih dana u Srbiji će biti veoma hladno. Početkom sedmice oblačno sa snegom, a u sredu se očekuje postepen prestanak padavina.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.